Nasz pogled.
Letos mineva 23 let od ustanovitve Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pravna podlaga za njeno delovanje je zakon o Kmetijsko-gozdarski zbornici, ki jasno določa cilje delovanja, in sicer varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva, svetovanje vsem, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost, ter pospeševanje gospodarnega in okoljoprijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva. Po zakonu ima zbornica obvezno članstvo, in sicer je to vezano na lastništvo kmetijskih zemljišč oziroma višino katastrskega dohodka, pripisanega tem zemljiščem. S tem je povezana tudi višina zborničnega prispevka, ki ga vsak član letno plačuje za delovanje zbornice. Zadnja leta je k plačevanju zborničnega prispevka zavezano približno 110 tisoč lastnikov kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije s 110 tisoč člani največja kmečka stanovska organizacija, ki je s strokovnimi službami, ki jih je razvila in vzpostavila v dobrih dveh desetletjih, postala temeljni servis slovenskega kmetijstva. To se še posebej kaže v zadnjem letu, ko so se vse večje kmečke stanovske organizacije povezale in poskušajo skupaj in enotno stopati v zelo naporen dialog z državo. Pripravljenost za ta dialog strani države in pristojnih ministrstev se je še posebej pri oblikovanju slovenskih ukrepov skupne evropske kmetijske politike pokazala kot zelo šibka in kmečka stran je bila strani uradništva marsikdaj ignorirana. Vse to je privedlo do jasnih kmečkih zahtev in posledično tudi mednarodno odmevnih protestov. Za trenutno oblast se kot najbolj moteča kaže prav odločenost kmetov, da ne popustijo pri pravicah, ki jim pripadajo in trdno stojijo za svojimi stališči. Zato ne preseneča, da se je oblast odločila, da bo to enotnost skušala razbiti. Že spomladi so tako najprej v javnost spustili namero, da javno službo kmetijskega svetovanja iz okvira zbornice preselijo na kmetijsko ministrstvo. Kot drugo je sredi maja poslanska skupina Svoboda po hitrem postopku zahtevala dopolnitev zakonodaje s pomnenjem pravnikov neustavnim določilom, da v obvezne organe Kmetijsko-gozdarske zbornice in organe območnih enot ne morejo biti izvoljeni oziroma imenovani ljudje, ki so bili v obdobju 4 let predtem na najvišjih položajih v državi in pri ustanovah Evropske unije, kot tudi ne v organih lokalne samouprave ter organih političnih strank. In kot tretje se je te dni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prav v hudem času neuri z orkanskim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki povzročajo izjemne škode v kmetijski pridelavi, odločilo, da, navajam, želi ob prenovi zakonodaje z področja kmetijstva ugotoviti tudi stanje in odzive uporabnikov storitev na področju kmetijstva v Sloveniji. Konec navedka. V ta namen so zainteresirano javnost pozvali, da svoje mnenje, povezano z obveznim članstvom v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, poda prek spletne ankete. Ta z načinom postavljenega osnovnega vprašanja že nagovarja k točno določenemu za oblast všečnemu odgovoru. Anketo lahko izpolni kdorkoli, še več, izpolnijo lahko celo večkrat. Modri vladarji so se od nekdaj zavedali, da sta kmetijstvo in pridelava hrane temelj preživetja skupnosti. Cesarica Marija Terezija je zato v deželah, ki so sodile pod njeno oblast, že sredi 18. stoletja začela ustanavljati podporno strukturo za razvoj kmetijstva. Medtem ko so se te strukture v sosednji Avstriji kontinuirano razvijale in plemenitile v svojem poslanstvu vse do današnjih dni, pa je pri nas revolucionarna oblast po drugi svetovni vojni ta proces nasilno prekinila, kmeta razglasila za razrednega sovražnika, zadružništvo pa zlorabila za doseganje ciljev agrarnega socializma. Po osamosvojitvi Slovenije se je zgodil preobrat. Modri ljudje so s trdim delom poskušali nadoknaditi zamujeno v desetletjih socialističnega enoumja, a kot kaže, je preteklo še premalo časa, da bi se ljudje dovolj zavedali pomena trdnega in vzajemnega stanovskega povezovanja in nastopanja. Kmetstvo, trdno povezano med seboj, je torej očitno postalo kamen spotike. In če oblasti v minulih mesecih z različnimi igricami v ozadju ni uspelo omajati te odločenosti in povezanosti, je zdaj, kot kaže, na vrsti napad na temelje. Ljudje, bomo pustili, da oblast z nami še naprej manipulira? Bomo pustili, da nas razdeli? Bomo dovolili, da nam prihodnost določajo ljudje, ki jih bolj skrbi za nutrije, volkove in medvede kot za slovenske družine? Moder vladar ve, kaj so prioritete. Če na to pozabi, pa je na ljudstvu, da ga na to spomni.
Naš pogled.